Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 8. april, u vestima dana. Romi iz srušenog naselja na Novom Beogradu protestom ispred gradske skupštine obeležavaju Svetski dan Roma. Prisilno raseljavanje Roma ne može biti nuspojava razvoja grada, poručuje Agencija Ujedinjenih nacija gradskim vlastima. U nekoliko gradova u Srbiji uhapšene grupe koje su krijumčarile državljane Kine u zemlje Evropske unije. Broj žrtava zemljotresa u Italiji popeo se na 250. Policija u Moldaviji proterala demonstrante iz grade parlamenta. U Srbiji sutra toplo i sunčano od 22 do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, pitali smo Marka Karadžića ovog jutra.
I kako se vi kao državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava osjećate danas na Svetski dan Roma, posle svega ovoga što se događalo ovih dana?
Osjećam se kao i prethodnih dana, iskreno nesrećno, jer u zemlji u kojoj živim postoje ljudi koji žive u nečovečnim uslovima.
Izjalovila se nada da će Srbija imati specijalne olakšice za uvoz automobila u Rusiju. Srbija ima isti tretman kao i svako drugi, poručili iz Moskve. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, koji je nedavno inoviran, pun je raznih ograničenja, kaže ekonomista Miodrag Zec.
Pa ne može sve ni prehrana, pa ne može ni sav keks, ako ima čokolade ne može i tako dalje.
MMF upozorava da zapadnim bankama u Srbiji i još nekim istočnoevropskim zemljama preti opasnost da neće moći da naplati 20% kredita koje su podelile. Ekonomistu Aleksandra Stevanovića to mnogo ne sekira.
160 milijardi za celu istočnu Europu u odnosu na aktive tih banaka koji imaju kapital kojim raspolažu, nijedna od tih banaka neće propasti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novobeogradski Romi, čije su žerice pre neki dan srušene zajedno sa predstavnicima grupe nevladinih organizacija, protestovali su ispred Skupštine grada, tražeći od gradskih vlasti da reši njihov problem. I na taj način su obeležili Svetski dan Roma. Evo šta je tim povodom rekla Staša Zajević, aktivistkinja Žena u crnom.
Mi smatramo da je ovakva vrsta napada na najsiromašnije, jedna vrsta agresije iznutra, i to se nadovezuje na ono što zovemo netrpeljivost, mržnja i netolerancija prema svim drugačije misleći različitim, jer oni žele umjesto kulture različitosti da stvore jednu kulturu uniformnosti, jednu kulturu homogenizacije.
Dok romska deca iz bagerima porušenog naselja na Novom Beogradu gotovo nedelju dana spavaju na ledini, Srbija nizom prigodnih manifestacija obeležava Svetski dan Roma. Iako navodi da je vlada načinila određene pomake u poboljšanju položaja romske zajednice, ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić priznaje da su svakog 8. aprila na dnevnom redu isti problemi.
Danas sam pročitao u novinama izjavu ili misao jednog našeg književnika koji se bavi problemom Roma, koji je rekao da mu 8. april sve više liči na 1. april. Mislim da smo malo stihijski prilazili ovom problemu, da je on rešavan od 8. aprila do 8. aprila, da je on rešavan od izbora do izbora, i mislim da kad bi pitali pripadnike romske zajednice, oni bi sasvim sigurno optirali da izbori budu svakih 6 mjeseci.
Na Svetski dan Roma VD stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji Lenard Konstalainen zabrinut je i osuđuje prisilno raseljavanje pripadnika te zajednice iz naselja u Novom Beogradu.
Tim Ujedinjenih nacija priznaje pravo gradskih vlasti da završe neophodne infrastrukturne projekte u Beogradu, ali prisilno raseljavanje nije moguće smatrati nuspojavom razvoja. Kada je preseljenje Roma neizbežno, vlasti su morale da izvrše pravovremeno planiranje raseljavanja uz puno učešće svih zajednica. Sada je potrebna hitna akcija da bi se Romima obezbedio smeštaj i pristup osnovnim socijalnim uslugama.
O Romima u Srbiji, zemlji koja predsedava dekadom Roma, više u drugom delu emisije. U Vranju, Leskovcu, Preševu i Beogradu uhapšena grupa kriminalaca koja je u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama u regionu duže vreme krijumčarila uglavnom državljane Kine u zemlje Evropske unije preko Makedonije i Grčke. Pre desetak dana u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini je uhapšeno nekoliko osoba, a danas i na Kosovu. Ibarska magistrala u Preljini kod Čačka i dalje blokirana sa oko 50 kamiona udruženja međunarodnog drumskog transporta, koji su blokadu započeli juče, javlja Vladimir Nikitović.
Predsednik upravnog odbora udruženja Ljubinko Zlatić kaže da je najvažniji zahtev prevoznika zabrana izdavanja dozvola za međunarodni transport vozilima koji u njemu ne učestvuju, jer zbog ograničenih kvota za ovu vrstu dozvola do tog dokumenta ne mogu doći prevoznici kojima je internacionalni transport osnovna delatnost.
Potpredsednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić najavio je u Kragujevcu da će naredne nedelje početi zamena starih automobila za novi Kragujevički Punto, javlja Branko Vučković.
Sljedeće srede, dakle 15. aprila, kreće akcija zamene starih automobila za novi Kragujevački Punto. Svi građani koji imaju automobil stariji od 10 godina, koji nema ekološki motor, mogu da ga uz poput od 1000 evra zamene za novi Punto. Osnovna cena će biti 5999 evra uz popust.
Dinkić je rekao da odluka Rusije da ne dozvoli bescarinski uvoz automobila iz Kragujevca neće uticati na Fiatove investicione planove u Srbiji, navodeći da je prioritet italijanske kompanije izvoz na tržište Evropske unije.
Tržište za automobile iz Kragujevca je i bez Rusije vrlo široko, naravno bilo bi bolje kada bi nam i Rusija omogućili bescarinski izvoz, međutim, bez obzira na to, originalna investicija Fiata je bila planirana samo za evropsko tržište.
Navodeći da je važnije od toga što će Kragujevačka fabrika u godini duboke krize automobilske industrije u svetu udvostručiti proizvodnju i zaposliti 1000 radnika. On je najavio da će se narednih meseci povećavati i prihod uključivanjem većeg broja domaćih proizvođača autodelova u proizvodnju Fiatovog automobila.
Što se tiče sadašnjeg stanja, 722 evra je po svakom jednom automobilu nešto što ostaje Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa, vesti. Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je očekivanje da će policija postupiti po nalogu okružnog tužilaštva i prikupiti dokaze kako bi se rasvetila okolnosti smrti Dade Vujasinović, a njen ubica izveo pred lice pravde. Danas se navršava 15 godina od tragične smrti novinarke nedeljnika Duga, Dade Vujasinović. Ona je poznata po izveštajima sa ratišta i istraživačkim tekstovima o najopasnijem organizovanom kriminalu u Srbiji. Nađena je mrtva u svom stanu u Beogradu 1994. godine. Prvobitna istraga je konstatovala da je izvršila samoubistvo, a u januaru ove godine okružno tužilaštvo u Beogradu podnelo je zahtev da istragu povede i prikupi se dokaze o ubistvu Dade Vujasinović. Broj poginulih u potresima u središnjoj Italiji popeo se na 250. Spasilački napori se nastavljaju uprkos podrhtavanju tla. Ipak vlasti nisu suviše optimistične da će iz ruševina izvući još preživelih. Policija je preuzela kontrolu nad zgradom Moldavskog parlamenta u Kišinjevu nakon što su ga juče zauzeli demonstranti. Nemiri su izbili nakon pobede komunističke partije na nedeljnim izborima. Slovačka na svetski dan Roma proživljava skandal u kome su se šestorica policajaca u mestu Košice brutalno iživljavala nad romskim dečacima, ponižavali ih, a sve snimala mobilnim telefonima i kamerom. Jedan od šokantnih snimaka objavljen je utorak na internet stranici jednog slovačkog dnevnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Svetski dan Roma u Beogradu mnoge prigodne svečanosti. Jednoj od njih, otvaranju izložbe, prisustvuje i gradonačelnik Beograda. Ipak sve je to u senci onoga što se događalo u novobeogradskom naselju, gde su bez krova nad glavom ostali Romi, čije su se bespravne udžerice našle na putu izgradnje objekata za univerzijadu. Romi, zajedno sa nevladinim organizacijama, protestovali su u centru Beograda ispred Skupštine grada, tražeći da se reši njihov problem. I to je neplanirano, mimo svečarskog protokola, bio glavni događaj na Svetski dan Roma u zemlji, koja je i na čelu Evropske dekade Roma, zabeležio Nebojša Grabež.
Stop rasizmu!
Stop rasizmu!
Stop fašizmu!
Stop fašizmu!
Stop progonu Roma!
Stop progonu Roma!
Ovo je naš čin građanske odgovornosti i solidarnosti. Naša osnova ljudska dužnost je da reagujemo na užasnu nepravdu prema najsiromašnijim među siromašnima, na bahatost, osionost, neodgovornost gradskih vlasti, ali celokupne države, i ovo je za nas kontinuitet jedne politike institucionalizovane mržnje i rata samo drugačijim sredstvima.
Da li znate da su Romi najčešća meta diskriminacije u Srbiji? Samo jedan
od 100 Roma živi duže od 60 godina.
Ovo stvarno simptom jedne pojave, a ta pojava jeste u Srbiji rasizam i on se uvek tako ispoljava. Prvo ignorisanjem javnog mnjenja i drugom potpunim razumevanjem ljudi koji se nađu u situaciji da u blizini njih žive Romi i jednom zaista neprimerenom racionalizacijom svega toga.
Naš zahtev da imamo krov nad glavom, da bi se jednom rešao naš problem za uvek. I mi imamo decu koji vole da se školuju, da imaju svoje radno mesto, da su budu obrazovani, da ne bi jurili kantu nad kantu, pa da zaradi parče hleba bedno.
Pa koliko toliko za trošak mo se zaradi ovde, zato što po kantama skupljamo papir, vožđe, robu, što nađemo, izilazimo na pijaci, tako izilazimo na kraj.
Ako nas baci 50 km van grada, mi ne možemo da stignemo do grada da bi radili, inače uslovi nisu nam nikakve.
Najmirnije da bi nas svi poštovali, to je Kvantaška pijaca. Tamo ima jako velika poljana, znači da može, da mogu svi, ne samo mi iz Beograda, nego i ovi sa strane, da mogu da stanu, da nas niko ne bi diro.
Mi smo u prihvatilište, znači tri porodice sa petoro dece i ja bi sad želela, kad bi se to ispunilo, naša želja, ja bi želela da imam svoj krov na glavu i da bude to jednom rešeno, znači jednom, ali sva vremena.
Prihvatilište mi je lepo, znači igram se, bila sam u školi, danas me je jedan čovek odveo u školu, pa je došao po mene u školu, doneo me tu.
Sad društvo, igramo futbal, sve je lepo nam je to.
Kad bi i mi imali život kao ostali što živi po gradu, po centrima, imali redovno kupanje, redovno, i bi mi menili život 100%. Ne bi živili, mislim, kao bedu. A mora da idemo za vodu 5 km da bi punili 5 balone vode, a ne možemo ni da se peremo, ni da se kupamo, ni da kuvamo. I naša deca ne bi išli prnevi. Bi išli, evo sad vidi kako izgleda, kad imaju kupanje, imaju sve.
Bila je to beleška sa protesta Roma u centru Beograda uz podršku nevladinih organizacija. Čuli smo Stašu Zajević iz nevladine organizacije Žene u crnom i Biljanu Kovačević Vuča iz Jukoma. Istovremeno gradonačelnik Beograda Dragan Đilas bio je na drugom mestu u osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević u beogradskom naseljevu Mirjevu. Tamo je otvorio izložbu povodom Svetskog dana Roma. Na panoima su izložene fotografije koje prikazuju stradanja Roma u Drugom svetskom ratu sa spiskovima ubijenih, ali i prvi rečnik romskog jezika koji je nastao u logoru Jasenovac. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić je pak danas najboljim učenicima romske nacionalnosti iz čitave Srbije uručio 40 računara. Neki od nagrađenih i njihovi roditelji kažu da su takvi pokloni za njih važni, ali da još uvek ne žive kao većinsko stanovništvo i da ih se vlasti sete samo nekoliko puta godišnje. Na pitanje našeg radija da li to znači da se ponekad osjećaju izmanipulisanim od strane države, neki od njih kažu.
Često taj osjećaj. Kad samo pogledamo medije i kad vidimo one jedne ljude ispred skupštine grada kako bore se za egzistenciju, za krov nad glavom, mi shvatimo da je ovo samo manipulacija, ništa drugo.
Sete, dva, tri puta godišnje, znači oko Đurđevdana i sad.
Mislim da Romi, ne znam, da drugačije gledaju Rome od drugih, da ne pominjem sad Srbe ili kako već, ali uglavnom postoji ta razlika. Osjeća se i to veoma.
Stvarno je tužno što se samo tog jednog dana ili eventualno dva, tri dana sete u godini, ali šta da se kaže?
Sete dva, tri puta godišnje, znači oko Đurđevdana i sad.
Na pitanje našeg radija da li država manipuliše pitanjem i sudbinama Roma, ministar Svetozar Čiplić kaže naravno ne.
Ne, država ne manipuliše s pitanjem Roma. Pitanje Roma je krajnje delikatno. I u političkom i ljudskom smislu nema tog koga bi se usudio, pogotovo i Srbiji, da manipuliše s pitanjem Roma. Ono što državi možda možemo da prebacimo je da s obzirom na ovaj period vremena, na tih 300 godina segregacije ne čini mnogo, ali od kada čini, dakle praktično organizovano 2005. ona se zaista istinski i svojski trudi da to radi.
Ovog jutra razgovarali smo sa Markom Karadžićem, državnim sekretarom u Ministarstvu vlade Srbije za ljudska i manjinska prava, čovekom koji je izjave davao ovih dana u prisustvu Roma, dakle koji je bio na licu mesta i razgovarao sa tim ljudima. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas je rekao da građani koji nemaju regulisan boravak u Beogradu svoj će statut rešavati uz pomoć nadležnih republičkih institucija. Dakle, odustalo se od ranijeg stava gradonačelnika da će oni biti vraćeni u mesta odakle potiču, a potiču uglavnom sa Kosova. Marko Karadžić.
Znate kako, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa drugim nadležnim ministarstvima već radi i na izradi zakona o priznavanju pravnog subjektiviteta, odnosno rešavanja pitanja onog dela romske populacije koji nema dokument. Znači, svako u ovoj zemlji ima pravo da odluči u kom mestu će živeti i ni u kom slučaju ne možemo prinuditi bude i raseljavati prinudno, već zajednički moramo rešiti ovaj problem koji zaista postoji.
Ima li rešenje u Republici, znači, za konkretno za ove ljude kojima su srušene njihova boravišta, a nisu žitelji Beograda, za koje gradonačelnik neće preuzeti odgovornost?
Većina tih ljudi s kojima sam ja razgovarao imaju lične karte iz Beograda, ali problem je u tome što ne postoji tačna evidencija. Znači, to je preduslov kako bi se čitav problem rešio.
Da li postoji strategija i kakva da se reši problem svih nekih higijenskih naselja, da se ne dočeka da se rešava bagerima od danas do sutra?
Naravno da postoji i to mora zajedničkom akcijom da se odradi, a one ključne mere koje jesu da se prvenstveno ta naselja očiste, da se napravi tačna evidencija, da se obezbedi sigurnost ljudima, mogućnost za zdravstvenu zaštitu, da se ohrabre i onda postepeno da se rešava pitanje stanovanja i svega ostalog.
I na kraju, u jednoj rečenici, kako se vi kao državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava osjećate danas na Svetski dan Roma, posle svega ovoga što se događalo ovih dana?
Osjećam se kao i prethodnih dana, iskreno, nesrećno, jer u zemlji u kojoj živim postoje ljudi koji žive u nečovečnim uslovima.
Kaže Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za ljudska i manjinska prava. Na polovini smo emisije, podsećamo na vesti dana. Romi iz srušenog naselja na Novom Beogradu protestom ispred gradske skupštine obeležavaju Svetski dan Roma. Prisilno raseljavanje Roma ne može biti nuspojava razvoja grada, poručuje Agencija Ujedinjenih nacija gradskim vlastima. U nekoliko gradova u Srbiji uhapšene grupe koje su krijumčarile državljane Kine u zemlje Evropske unije. Broj žrtava zemljotresa u Italiji popeo se na 250. Policija u Moldaviji proterala demonstrante iz zgrade parlamenta. U Srbiji sutra toplo i sunčano od 22 do 24 stepena. Prema internom izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda, čije je delove objavio britanski Financial Times, Srbija, Letonija i Estonija su najugroženije zemlje u srednjoj i istočnoj Evropi kad je reč o zaduženjima u stranim valutama. Zapadnoevropske banke mogle bi, procenjuje MMF, da izgube 160 milijardi dolara u ovom delu sveta zbog nenaplativih dugova. Pozivajući se na dokument MMF-a, londonski list procenjuje da bi do 20% svih kredita moglo zbog prezaduženosti zemalja, među kojima je i Srbija, biti nenaplativo. Jesu li ove procene verodostojne, pitali smo ekonomistu Miroslava Prokopijevića.
Izveštaj MMF-a do koga je došao Financial Times je meni poprilično čudan, jer iako MMF nije neki veliki žrec ekonomije, ovde ipak savjetovao da sve ove zemlje istočne Evrope koje su u Evropskoj uniji uzmu euro, a to i trećerazredni ekonomisti znaju da apsolutno nije moguće. Što više, ako je izveštaj to MMF-a, oni traže da Evropska unija oslabi kriterijume za ulazak ovih zemalja u eurozonu. To je potpuno besmislica ekonomski gledano, jer eurozona je ovako kako je, ima velike probleme, posebno sa budžetskim deficitom i javnim dugom nekolicine zemalja, posebno većih zemalja poput Nemačke do pre neku godinu, sada Francuske, Grčke i tako dalje. Prema tome, to je meni vrlo loša ideja. Što se tiče druge stvari iz tog izveštaja, oni kažu da će zemlje istočne Evrope da reše problem obezvređivanja njihovih valuta i zaduživanja ako pređu na euro. To uopšte nije tačno, jer ako vaše firme imaju problem da izvezu i prodaju nešto na tržištu i to naplate i isplaćaju normalne penzije i plate, onda je potpuno svejedno da li imate zloti krunu ili ste uzeli euro, jer vi jednih i drugih imate manje, a kreditne obaveze još čekaju.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište ne smatra da bi situacija po zapadne banke bila tako dramatična ako bi se ispunilo predviđanje MMF-a da će izgubiti 160 milijardi dolara u srednjoj istočnoj Evropi.
160 milijardi za celu istočnu Europu u odnosu na aktive tih banaka koji imaju kapital kojim raspolažu, nijedna od tih banaka neće propasti. I druga stvar, te banke su manje više tako lepo zarađivali prethodnih godina i dosta para odvojili u rezerve da mogu to da izdrže i da kažu da su im godine bile malo posnije, ali bože moj, imate bolje i gore godine. To je krajnje pesimistička procena. Ne vjerujem da će se to stvariti, a barem u slučaju Srbije čak i da se desi da bude jedan dobar dio kredita nenaplatljiv. Imate prvu instituciju reprograma, znači da to malo usporite. Imate instituciju grace perioda koji dajete. Imate instituciju hipoteke i obezbeđenja, tako da ovaj banke ne bi imale gubitak u 20% neto, pošto su većina tih kredita bili na neki način obezbeđeni. Sa rezervama koje imaju visokom stopom kapitalizacije, mislim da banke u Srbiji neće doći u poziciju da moraju da se zatvaraju i da idu u stečaj.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište. Da su u problemu i najbogatiji, potvrđuje sledeća informacija. Delta Holding u vlasništvu biznismena Miroslava Miškovića ponudila je da kao garanciju za gradnju trgovačkog centra u Ljubljani založi hipoteku i 40 hektara zemljišta u Beogradu vrednog 30 miliona evra. Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković sastao se juče u Zagrebu sa Miškovićem i ponovo mu produžio za nedelju dana rok za plaćanje ostatka novca preduzeću GREP, koje bi trebalo da gradi sportsko-trgovački centar Stožice na periferiji Ljubljane. Ljubljana je prethodno zapretila da će ovaj posao raskinuti ukoliko na vreme ne bude uplaćen novac. Ovo je već treći put da gradska opština produžava Miškoviću rok za plaćanje 19 miliona evra posle prve uplaćene sume od 5 miliona. Ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šojgu izjavio je prilikom prošlonedeljne posete Beogradu da će Fiatovi automobili proizvedeni u Srbiji na ruskom tržištu imati isti tretman kao i vozila drugih stranih fabrika, što znači da za njih neće biti carinskih povlastica. Ekonomista Miodrag Zec kaže da je iznenađen vešću jer je sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom često korišćen u javnosti, a da se malo zna šta on u stvari predviđa.
Pa jedna od velikih investicija Fiata je u Poljsku i Rusiju. Što bi baš uzdao da pravi kod nas, a da izvozi njima. Mislim, to je meni logično što ne daju. Mislim, se samom sporazumu, ja sam jedan imao neki mali uvid u to i on je vrlo, vrlo interesantno napravljen, koji svaki sporazum koji pravi jedna ozbiljna zemlja. On naoko mnogo nudi, ali kad vi odete konkretno šta možete izvesiti, onda vidite da ima čitav niz detalja koji onemogućuju. Ne može to baš sve da se izvozi. Pa ne može sve ni prehrana, pa ne može ni sav keks, ako ima čokolade, ne može i tako dalje. Znači, red bi bio da se neko stvarno ozbiljno time pozabavi, da se analizira taj sporazum i da se ta misterija, da li je to baš tako ili nije, konačno skloni iz javnosti.
Koliko su uopšte ruski investitori proteklih godina uložili u Srbiju? Vladan Živulović iz Atlantskog saveza kaže za naš program da oko 450 milijardi dolara uloženih na Balkan, od čega je 435 uloženo u Bugarsku i Rumuniju, u Srbiju je došlo svega 15 milijardi, što predstavlja izuzetno malo i u neskladu je sa javnim izjavama zvaničnika o značaju partnerstva sa Rusijom.
Vi ćete vidjeti sam ovaj obrt između Srbije i Rusije je vrlo skroman i vrlo mali. Iako se pominju neke cifre, tipa milionske cifre, to je toliko malo da prosto plaši, jer onda to, a opet vidite kao informaciju da je to možda i najveći naš partner, a onda znači da je naša privreda stvarno u vrlo lošoj situaciji. A ovo što je 450 milijardi ovako ogroman kolač u Bugarskoj i Rumuniji, zato što su ove dve zemlje po ruske investicije očigledno mnogo bezbednije, jer su obe zemlje u NATO i u Evropskoj uniji. Pa očigledno da to ruskim investitorima pruža neku bezbednost i sigurnost. To je jedino objašnjenje za mene.
Kaže Vladan Živulović iz Atlantskog saveta. Podrhtavanja tla i dalje potresaju centralnu Italiju, što ometa spasavanje eventualno preživelih ljudi u ruševinama. Ljudi se spremaju za sahranu, priredila Sabina Čabaravdić.
Kako danas piše italijanska štampa, lokalni vjerski čelnici željeli bi da se kolektivna sahrana obavi u vrijeme kada se slavi veliki uskršnji petak. Iako 87 od pronađenih 250 žrtava nije porijeklom iz Lakile, ipak se predlaže zajednička sahrana. Oko 1000 ljudi je povrijeđeno, od kojih oko 100 teško, a manje od 50 još ih se vodi kao nestalo. Inače, spasilačke ekipe su i drugu noć uzastopno tragale za preživjelima najvećeg potresa u centralnoj Italiji u zadnjih 30 godina. Onima koji su ostali bez svog doma najteže pada hladnoća, David kaže. Tokom noći spavao sam u šatoru civilne zaštite na malom madracu s pokrivačem i jastukom. Jedini problem bila je hladnoća. Njegova susjeda Claudia Latino potvrđuje. Prošle je noći bilo jako hladno, nakon što je prethodne opet padala kiša. Srećom u pomoć su pritekli iz civilne zaštite koji su nam podijelili deke, pa su nam se bar djeca mogla zagrijati. Italijanski premijer Silvio Berlusconi, koji je proglasio vanredno stanje u zemlji i poslao vojsku u pogođeno područje, naredio je podizanje šatora i 16 poljskih kuhinja kako bi se omogućili topli obroci i smještaj za 14.000 ljudi. Podrhtavanje tla u regiji osjećalo su se tokom cijele noći, izazivajući nervozu među stanovništvom. Najjače je bilo juče navečer, kada se urušilo nekoliko zgrada, uključujući dio bazilike i autobusnu stanicu. Gradonačelnik L'Aquila izjavio da je u potresu snage gotovo 6 stepeni Richterove skale poginuo najmanje jedan mještanin, dok je u Rimu stotinja kilometara zapadnije potres pomjerao namještaj u stanovima na gornjim spratovima zgrada. Javljeno je također da je jedan 76-godišnji Rimljanin umro od srčanog udara. Vlasti procjenjuju da je 17.000 ljudi izgubilo dom, dok su brojne lokalne crkve teško oštećene. Berlusconi je izjavio da će pokušati zatražiti stotine miliona eura iz fondova Europske unije za prirodne katastrofe kako bi se obnovila regija Abruzzo u roku od 2 godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar istakao je danas u uskršnjoj poslanici da čovjek nikada nije bio tako malo slobodan, iako su ostvareni tehnički napredak i povezivanje sveta, i da jedino verom u Isusa Hrista može pronaći pravi put.
I dok sistemi jačaju, gospodar sistema čovjek postaje sve slabiji, rob sobstvenih izuma, najčešće bez nade. Da bi čovjek mogao da otkrije ko je on zapravo, kakvo je njegovo dostojanstvo i šta je njegova nada, neizbježno se mora susresti s gospodom slave.
Povodom poziva koji je biskupska konferencija uputila papi Benediktu XVI da posjeti Srbiju, pitali smo nadbiskupa Hočevara da li to što Srpska pravoslavna crkva nije reagovala na ovu vest znači doslednost u stavu da još uvek nije vreme za to, ili možda ipak postoje naznake da bi papina poseta bila prihvatljiva.
Ne treba očekivati odmah da bi reagovala bilo Sveta Stolica, jer zna se da Sveti Otac žarko želi posjetiti naše vjernike. Sveta Stolica će razgovarati dalje i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa državom. I normalno, jer je Sveta Stolica, da tako kažem, vrh katoličke crkve, da oni razgovaraju kako bi svi zajedno pronašli najbolje načine u korist svima. I vidite, to je najlogičnije da tu bude razgovor dobar, i ja znam da je taj razgovor na to svemu vrlo dobar i da razgovaraju u tom pravcu.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.
slobodnaevropa.org.
Romi iz srušenog naselja na Novom Beogradu protestom ispred gradske skupštine obeležavaju Svetski dan Roma. Prisilno raseljavanje Roma ne može biti nuspojava razvoja grada, poručuje Agencija Ujedinjenih nacija gradskim vlastima. U nekoliko gradova u Srbiji uhapšene grupe koje su krijumčarile državljane Kine u zemlje Evropske unije. Broj žrtava zemljotresa u Italiji popeo se na 250. Policija u Moldaviji proterala demonstrante iz zgrade parlamenta. U Srbiji sutra toplo i sunčano od 22 do 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj jedna zanimljivost iz Amerike. Glasači severoistočnog gradića Winfielda u američkoj državi Missouri ponovo su izabrali svog gradonačelnika za četvrti mandat. Ništa ne bi bilo čudno da se to nije dogodilo oko mjesec dana posle njegove smrti. Glasački listići već su bili odštampani, a rano glasanje je počelo kada je Harry Stonebreaker umro od srčanog udara 11. marta u 69. godini. On je glatko pobedio na jučerašnjim izborima sa 206 glasova za ili 98 glasova. Stonebreaker je starosedelac Winfielda i skoro je bio završio svoj treći dvogodišnji mandat kao gradonačelnik. Građani kažu da nisu iznenađeni njegovom pobedom, jer je on bio popularan gradonačelnik koji je pomogao toj zajednici od 1500 ljudi tokom velikih poplava 2008. kada je oštećeno oko 100 domova. Da danas vi glasate, kako bi prošao vaš živi gradonačelnik? Završavamo emisiju za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Beogradskog studija od Željka Tomića i Branke Mihajlović i podsjećamo, u 18 sati je naš regionalni program.